E tani po vijoj me pasqyrën javorët dhe primtarive të papë se celjes së shejt, duke kujtuar në plan të parë, javën e lutjes për bashkimin e të krishterve 2007, që filloi tetën e kaluar e do të përfundojë me 25 janar, ditë në cilën do të mbyllet solemnisht nga vet papa me një kremtim ekumenik të lutjeve të mbrëmjes në Bazilikën Romake të Shën Palit jashtë mureve. Tema po bën të dëgjojnë të shurdhët e të flasin me mecët, ka dy përmasat kryesore për jetën e krishter dhe për vetim penjimin ekumenik, dëgjimin dhe kumtimin.
Rruga është e gjatë dhe as pak e lehtë, por dëshira e atyre që duan të ecin në të është e sinqertë, sidomos është e madhe ndihma mbi të cilën mund të shpresojnë, ndihma e Zotit. Kështu u shpreh Papa Benedikti XVI në audiencën e përgjithshme të së mërkurës së kaluar, duke pasur parasysh objektivin e madh të bashkimit të plotë të krishterëve dhe duke i ftuar besimtarët të bashkojnë zërat në javën e lutjes që kushtohet çdo fillim viti, të cilën Ati i Shenjtë e quajti kohë e fort impenjimi. E lutje kërkoi Benedikti XVI edhe për forcimin e marrëdhënieve ndërmjet të krishterëve dhe hebrejve, sepse thellimi i bashkëpunimit mund të kontribuojë në mënyrë vendimtare për paqen në botë. Sot, në ditën e 4 të javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve, ftohemi të meditojmë mbi heshtjen e të harruarve dhe vajin e të vuajturve, duke pasur mirë parasysh se ne jemi një trupi vetëm në Krishtin e mëshirshëm. Mjerimi i disa pjesëve të trupit mistik të Krishtit nuk është thjesht problemi tyre, por problemi i të gjithve.